Θέμα μας είναι τα σημεία των καιρών και θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι το θέμα αυτό έμεινε πάρα πολύ έντονο μέσα στην καρδιά μου, κυρίως την περίοδο του κορονοϊού. Γιατί θυμάστε όλη την παραφιλολογία που υπήρχε γύρω από αυτό το θέμα, γύρω από το εμβόλιο, αν αυτό είναι το σφράγισμα, αν δεν είναι, ακούστηκαν χίλια δύο πράγματα, ο εγκλισμός μας κτλ. Δεν ξέρω τι ήταν ο κορονοϊός, σίγουρα ήταν μία πρόβα. Μία πρόβα του τι μπορεί να ζήσουμε και στους έσκατους καιρούς, κάτω από διωγμούς βέβαια. Επίσης, μετά τέθηκε το θέμα των ταυτοτήτων. Και αν θα πάρουμε την καινούργια ταυτότητα, αν δεν θα την πάρουμε, θα έχει τσιπάκι, θα είναι το σφράγισμα, όλα αυτά. Και εκείνο που έμεινε μέσα στην καρδιά μου ήταν ότι εμάς ο Κύριος μας προειδοποίησε. Μας έδωσε σημεία για το να καταλάβουμε σε τι καιρού ζούμε. Σήμερα το θέμα μας είναι τα σημεία των καιρών. Και θα ήθελα λίγο να δούμε κάποια σημεία. Καταρχάς θα αρχίσουμε από το Ματθαίο, το 24ο κεφάλαιο, που όπως ξέρετε ολόκληρο αναφέρεται στους έσχατους καιρούς. Οι μαθητές, καθώς ήταν μπροστά στο ναό, ο Ιησούς τους είπε ότι, όπως βλέπετε αυτό το ναό, κάποια στιγμή δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Και τότε, βλέπουμε στο εδάφιο 3, ήρθαν οι μαθητές και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως, «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου?» Και από εκεί και πέρα ο Ιησούς αρχίζει και αναπτύσσει και μας δίνει ορισμένα δείγματα που είναι τι σημεία περίπου θα έχουμε να δούμε μπροστά μας. Και έτσι αρχίζουμε τώρα να απαριθμούμε. Το πρώτο που τους λέει, το έχω ονομάσει το πρώτο, ότι είναι η πόλεμη και η διαφθορά που θα υπάρχει στον κόσμο. Ο Ιησούς τους απάντησε, προσέχετε να μην σας ξεγελάσει κανείς, τους μίλησε ότι θα υπάρχουν ψευδόχριστοι, ότι θα υπάρχουν ψευδοπροφήτες, θα σας πλανήσουν, θα λέει ο ένας ο Μεσσίας είναι εδώ, ο άλλος θα λέει ο Μεσσίας είναι εκεί. Και έχουμε δει διάφορα από τους προηγούμενους αιώνες μέχρι και σήμερα ανθρώπους που επικαλούνται ότι αυτοί έχουν τη μοναδική αλήθεια και ότι είναι απεσταλμένοι του Θεού και κάποιοι μάλιστα λένε ότι είναι ο ίδιος ο Μεσσίας. Όμως αυτό που τους λέει είναι ότι προσέξτε μην ταραχτείτε γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί ενάντια στο άλλο, το ένα βασίλειο ενάντια στο άλλο, θα έρθουν πείνα, αρρώστιες, σεισμοί και σε διάφορα μέρη. Όλα αυτά όμως είναι σαν την αρχή των οδύνων, δηλαδή σαν τους πρώτους πόνους της γένας. Και τώρα θα ήθελα αυτό να το συνδυάσω και με το κομμάτι από τον Τιμόθεο, όπου πάλι μιλώντας για τους έσχατους καιρούς,
ο Απόστολος Παύλος
λέει τα εξής. Να γνωρίζεις μάλιστα τούτο ότι στις έσχατες μέρες θα έρθουν κακοί καιροί. Επειδή οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, ανσυμφιλίωτοι, συκοφάντες, ακρατείς, άγριοι, αφυλάγαθοι, προδότες, προπετείς, τυφλωμένοι από εγωισμό, περισσότερο φιλίδωνοι παρά φιλόθεοι. Προσέξτε λίγο το τελευταίο. Έχοντας μεν μορφή ευσεβίας, όμως έχουν αρνηθεί τη δύναμή της και αυτούς να τους αποφεύγεις. Νομίζω ότι καλύτερη περιγραφή από αυτά που βλέπουμε γύρω μας δεν υπάρχει και δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε όλα ένα-ένα. Όποιο και αν πάρει κανένας θα μπορεί να βρει και αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αυτό που εμένα με προβληματίζει πιο πολύ απ' όλα είναι ότι μπορεί οι άνθρωποι στην εποχή μας να πηγαίνουν στην εκκλησία, να κάνουν το σταυρό τους σε άλλες χώρες, να διαβάζουν θρησκευτικά βιβλία, να επικαλούνται τον Θεό ή τον Αλλάχ ή οποιονδήποτε και όμως να έχουν αρνηθεί τη δύναμη του Θεού στη ζωή τους. Γιατί είναι κάτω από νόμο και γιατί ακολουθούν μία παράδοση και ένα σύστημα. Λοιπόν, όλα αυτά υπάρχουν στην εποχή μας. Τώρα θα ρωτούσε κανένας, καλά, για καινούριο μας το λέει ότι θα γίνουν πόλεμοι και πείνες και σεισμοί και λοιμοί και τα λοιπά. Αυτά έχουν γίνει διαμέσου των αιώνων. Φυσικά και έχουν γίνει. Όπως και η διαφθορά υπήρχε διαμέσου των αιώνων. Απλώς τότε ήταν καλυμμένοι και κρυμμένοι, σήμερα είναι ανοιχτοί και νομιμοποιημένοι. Αυτό είναι το φοβερό στην εποχή μας, ότι πλέον μέσα στα πλαίσια και εν ονόματι της ελευθερίας μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, είναι ελεύθερος, κανένας δεν μπορεί να τον πειράξει και αντίθετα οι άνθρωποι που ζουν με αρχές και αξίες και ιδιαίτερα με τις αρχές του Θεού, του Ευαγγελίου και της Γραφής, ακόμα και με τις εντολές του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη, αυτοί θεωρούνται αναχρονιστικοί, θεωρούνται φανατικοί, θεωρούνται ακροδεξιοί πολλές φορές, θεωρούνται ξεπερασμένοι και υπάρχει γενικότερα ένας χλεβασμός της πίστης. Ξέρετε, διαμέσου των αιώνων, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο, ο χριστιανισμός ήταν κάτι αξιοσέβαστο. Άκουγα ανθρώπους, γιατί για να ετοιμάσω αυτό το μήνυμα διάβασα και άκουσα πάρα πολλά μηνύματα, γιατί ήθελα να δω προς τα που συγκλίνουν και να μαζέψω τις πληροφορίες μου, οι οποίοι λέγανε ότι μέχρι που πηγαίναμε στο σχολείο υπήρχε η εικόνα του Ιησού σε όλες τις αίθουσες, ότι κάμναμε την προσευχή μας πριν μπούμε μέσα, και αυτό που σας λέω σε ένα παγκόσμιο επίπεδο στο δυτικό κόσμο, ότι οι 10 εντολές ήταν ένας κανόνας για τις ζωές των ανθρώπων και ακολουθούνταν. Σήμερα όλα αυτά θεωρούνται ξεπερασμένα και χάρη των υπόλοιπων θρησκειών θα πρέπει ο χριστιανισμός να κάνει πίσω, ενώ αντίθετα επελάβουν άλλες θρησκείες εν ονόματι της ελευθερίας στο δυτικό κόσμο, ενώ στις δικές τους χώρες είναι απαγορευμένος ο χριστιανισμός. Θυμάμαι ότι όταν ήμουνα στο βιβλικό σχολείο, ένας καθηγητής μας είπε το εξής. Όταν έγινε μία παγκόσμια σύνοδος θρησκειών, είχαν διαμαρτυρηθεί οι χριστιανοί και είπανε γιατί διώκετε το χριστιανισμό και την Αγία Γραφή στις χώρες σας, ενώ στις δικές μας χώρες είστε ελεύθεροι. Και η απάντηση ποια ήταν? Ότι εμείς δεν μπαίνουμε μέσα στο Βατικανό να κηρύξουμε
τον Αλλάχ,
γιατί θεωρούμε ότι είναι η ιερή πόλη, κρατήδιο του χριστιανισμού. Όμως, για μας τους μουσουλμάνους, όλη η περιοχή της επικράτειάς μας, του Ισλαμισμού, θεωρείται ιερός χώρος. Καταλαβαίνετε την απάντηση, τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα και δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Απλώς μιλάμε και βλέπουμε τα σημεία των καιρών μας προς τα που πάντα πράγματα. Τώρα, τι διαφοροποιεί την εποχή μας από άλλες εποχές, αφού πάντα γινόταν αυτά? Γιατί λέμε ότι σήμερα υπάρχουν σημεία των καιρών και ότι θα πρέπει να τα προσέξουμε? Σήμερα υπάρχει ένα σημείο αφετηρίας. Υπάρχει μία αφετηρία που από τότε και μετά τα πράγματα αλλάζουν και αρχίζουν τα γεγονότα να διαγράφονται πιο καθαρά και να εξελίσσονται και πιο γρήγορα. Ποιο είναι αυτό? Θα ήθελα να δούμε το σημείο 2. Είναι η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Ο Ισραήλ αναγεννιέται για δεύτερη φορά. Βρίσκουμε πάρα πολλά κομμάτια στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρονται σε αυτό το γεγονός. Εγώ δεν μπορώ να τα εκθέσω όλα. Απλώς έχω πάρει κάποια αντιπροσωπευτικά και τα φέρνω μπροστά σας να τα διαβάσουμε σήμερα. Θέλω λίγο να διαβάσω από τον Ισαΐα το 11:11. Λέει: «Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα βάλει το χέρι του και πάλι μία δεύτερη φορά για να αναλάβει το υπόλοιπο του λαού του που θα μείνει», παραλείπω ένα κομμάτι, «και θα υψώσει σημαία στα έθνη και θα συγκεντρώσει τους απεριμένους του Ισραήλ και θα συνεθρήσει τους διασκορπισμένους του Ιούδα από τις 4 γωνιές της γης». Αδελφοί μου, αυτό πριν από το 1940 που ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, φυσικά δεν υπήρχε. Το ξέρετε ότι σε όλες τις χώρες εκείνη την εποχή υπήρχαν Εβραίοι, τους οποίους τους συνέλαβαν, τους μάζεψαν, τους πήγαν στα στρατόπεδα και μάλιστα αναφέρεται πλέον επίσημα ότι 6 εκατομμύρια Εβραίοι θανατώθηκαν. Από τότε και μετά όμως τα Ηνωμένα Έθνη ευαισθητοποιήθηκαν και κατάλαβαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποδιωγμός στις διάφορες χώρες και ιδιαίτερα σε χώρες όπου υπήρχε φασισμός ή ολοκληρωτισμός, και γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισαν να τους δώσουν μια γη για πατρίδα. Στην αρχή αποφάσισαν να τους δώσουν μια περιοχή της Ουγκάντα. Μετά όμως, επειδή είδαν ότι ο Ισραήλ είναι ένας ιστορικός λαός που υπάρχει διαμέσου των αιώνων και έχει διασωθεί, είδαν ότι είχε μία δική του γη, είχε μία δική του χώρα και έτσι αποφάσισαν να ιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ σε εκείνα τα μέρη. Φυσικά δεν έχει την πλήρη επικράτεια που είχε τότε, όμως του δώσανε ένα κομμάτι γης το οποίο είναι όσο είναι η Πελοπόννησος. Απλώς είναι στενόμακρο. Και με αφορμή αυτό, η πρώτη φορά, έτσι, επειδή λέει για δεύτερη φορά ο Θεός, γι' αυτό ξέρουμε ότι αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Γιατί την πρώτη φορά που διασκορπίστηκε ο Ισραήλ ήταν με τους Βαβυλώνιους, που τους πήρανε, τους πήγανε στη Βαβυλώνα και μετά από 70 χρόνια ξαναγύρισαν πίσω στο κράτος τους επί Περσών, επί του Κύρου, και ξαναίδρυσαν, τότε είναι με τον Νεεμία, με τον Έσδρα, αν θυμάστε, με τον Ναό, με τα τείχη, και ξαναίδρυσαν το κράτος τους. Μετά όμως, το 70 μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι κατέπνεξαν μια επανάσταση που έκαναν οι Ιουδαίοι και τότε ο Τίτος, ο στρατηγός και μετέπειτα αυτοκράτορας, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και κατέστρεψε και τον ναό. Από τότε και μετά τους έφεραν εχμαλώτους, λένε ότι τότε σκοτώθηκαν 1 εκατομμύριο Ιουδαίοι και τους υπόλοιπους τους διασκόρπισαν σε όλο τον κόσμο και τους είπαν να φύγουν από εκείνα τα μέρη. Από τότε, δηλαδή από το 70 μετά Χριστόν, μέχρι το 1948, οι Εβραίοι ήταν ένας διασπαρμένος λαός σε διάφορα μέρη της γης. Δεν είχε δική του πατρίδα, έτσι, όμως στα μέρη που υπήρχε ανοχή ευημερούσε. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ όταν ήμουν μικρή, πάντα άκουγα να με φοβίζουν με τους Εβραίους. Πρόσεξε, μην τους συναντήσεις, πρόσεξε γιατί μπορεί να σου πιούνε το αίμα. Προφανώς το ρόλο αυτό από τις θυσίες που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη κτλ. Δηλαδή γενικά υπήρχε μια μυσαλλοδοξία, υπήρχε έτσι ένα σύννεφο κατηγορίας γύρω από αυτόν τον λαό. Θέλω σήμερα να διευκρινίσω κάτι. Δεν κάνω πολιτική. Θέλω να μιλήσουμε καθαρά για τη θέση του Ισραήλ στην Αγία Γραφή. Εντάξει. Για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις μετά. Λοιπόν, και ένα δεύτερο σημείο που έχουμε, το οποίο επαληθεύεται, είναι ότι αυτή η χώρα του Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ, ιδρύεται μέσα σε μία μέρα. Ας δούμε τι λέει ο Ισαΐας 66:8. Σας είπα ότι υπάρχουν και άλλα κομμάτια της γραφής που το λένε. Μπορεί ένα έθνος μονομιάς να γεννηθεί, μία χώρα να δημιουργηθεί σε μία μόνο ημέρα? Κι όμως έγινε. Σε μία μόνο ημέρα, στις 14 Μαΐου του 1948, αποφασίστηκε ότι ο Ισραήλ θα γίνει κράτος και από τότε άρχισαν από τις 4 μεριές της γης να σειραίουν άνθρωποι στη συγκεκριμένη γη, η οποία, να διευκρινίσουμε τώρα, ότι δεν ήταν κράτος, μπορείτε να ανοίξετε το Google και να τα βρείτε, δεν λέω κάτι καινούριο ή κάτι δικό μου, ήταν κάτω από βρετανική κυριαρχία, εποπτεία, κυριαρχία. Γι' αυτό και τα Ηνωμένα Έθνη ανάγκασαν τους Βρετανούς να αποσυρθούν από την περιοχή και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οι Ιουδαίοι. Φυσικά και υπήρχαν αραβικά φύλλα σε εκείνη την περιοχή, αλλά δεν ήταν διαμορφωμένοι σε κράτος. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να καταλύσουν ένα κράτος για να δημιουργήσουν ένα καινούριο. Επομένως, βλέπουμε ότι και αυτή η προφητεία επαληθεύεται και μάλιστα στις μέρες μας. Τώρα, υπάρχει ένα ακόμα σημείο, η επανάκτηση της Ιερουσαλήμ. Στο Λουκάς το 21-24 μας λέει, πολλοί θα θανατωθούν με ξύφος και άλλοι θα οδηγηθούν εχμάλωτοι σε όλο τον κόσμο και η Ιερουσαλήμ θα καταπατιέται από τους εθνικούς όσο του συμπληρωθεί για τα έθνη ο καθορισμένος από τον Θεό χρόνος. Δηλαδή, μετά που η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 70 μετά Χριστό και διασκορπίστηκαν οι Ιουδαίοι σε όλο τον κόσμο, από τότε και μετά ανοίγει και επίσημα ο καιρός των εθνών. Τι σημαίνει αυτό? Αν θυμάστε στην προς Ρωμαίους επιστολή, τα κεφάλαια από το 14, 15, 16 μας μιλάνε για τον Ισραήλ, ότι ο Θεός, επειδή απέρριψαν τον Θεό, ο Θεός τους απέρριψε, ότι δέχτηκε τα έθνη, αλλά κάποια στιγμή εμείς βολιαστήκαμε πάνω στη ρίζα της ελιάς που ήταν ο Ισραήλ και γίνανε κλαδιά αυτού του δέντρου. Αλλά λέει ότι ο Θεός θα τους προσδεχτεί πάλι στους έσχατους καιρούς και μάλιστα ότι κάποια στιγμή θα τους δώσει και την ευκαιρία να ανοίξουν τα μάτια τους και να γνωρίσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι εξακολουθούν να περιμένουν το Μεσσία να έρθει. Δεν πίστεψαν ποτέ ότι ήταν ο Ιησούς, πίστεψαν ότι ο Ιησούς ήταν ένας προφήτης, αλλά τίποτε παραπάνω. Και μάλιστα τον απορρίπτουν γιατί ο ίδιος είπε για τον εαυτό του ότι ήταν Υιός Θεού, όπως και τότε που τον σταύρωσαν. Και περιμένουν ότι ακόμα ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, να έρθει. Επομένως, το 1967, ενώ στην αρχή δόθηκε το ανατολικό κομμάτι της Ιερουσαλήμ στους Εβραίους, το 1967, με τον πόλεμο των 6 ημερών το λεγόμενο, κατέκτησαν και την υπόλοιπη Ιερουσαλήμ, όμως ποτέ δεν τους κατοχυρώθηκε πλήρως αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση που διάβαζα ότι κάποιοι ξένοι πολίτες, δυτικοί, οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ιερουσαλήμ πριν από το 1967, αυτοί που γεννήθηκαν στην Ιερουσαλήμ, λέει, τα διαβατήριά τους γράφανε ότι γεννήθηκαν, έτσι τόπος γέννησης, η Ιερουσαλήμ του Ισραήλ. Σε άλλους έγραφε η Ιερουσαλήμ της Ιορδανίας, γιατί το δυτικό κομμάτι ανήκε στην Ιορδανία τότε. Σε άλλους έγραφε ότι είναι η Ιερουσαλήμ της Παλαιστίνης. Και μέχρι σήμερα όλο αυτό το θέμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε ότι και αυτό είναι μία προφητεία η οποία εκπληρώθηκε στις μέρες μας. Καλώς, κακώς, δεν συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο έγινε, με τα μέσα που έγινε. Και έπειτα, να ξέρετε αδελφοί, όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη με πολέμους. Οι πόλεμοι έχουν θύματα, έτσι. Και όταν μιλάμε για νίκες και για στρατό και τα λοιπά, υπάρχουν θύματα. Και υπάρχουν πολλές φορές θύματα από όλες τις πλευρές. Τίποτα δεν γίνεται με βελούδινη επανάσταση. Και ένα τελευταίο σημείο που θέλω να δούμε σε αυτό το σημείο, ένα από τα τελευταία, είναι η επιστροφή από τη χώρα του Βορρά. Στον Ιερεμία στο 23 λέει ότι γι' αυτό έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που όταν ορκίζονται δεν θα λένε πια «Μα τον αληθινό Θεό που έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο», αλλά θα λένε «Μα τον αληθινό Θεό που έβγαλε τους απογόνους του Ισραήλ από τη χώρα του Βορρά και από τις άλλες χώρες που τους είχα διασκορπίσει. Τότε θα τους έχω φέρει να κατοικήσουν στη χώρα τους». Και όπως ξανατονίζω, αυτό υπάρχει σε διάφορα κομμάτια. Αφού λοιπόν ο Θεός τους σύναξε από τα 4 μέρη της γης, γιατί τονίζει ειδικά τη χώρα του Βορρά? Και ποια είναι αυτή η χώρα του Βορρά? Έτσι. Εάν πάρουμε τον Ισραήλ, βόρεια του Ισραήλ υπάρχει η Συρία. Πιο βόρεια υπάρχει η Τουρκία. Και πιο πάνω υπάρχει η Ρωσία. Η πρώην Σοβιετική Ένωση, θα πω, γιατί αυτή τη στιγμή αποτελείται από διάφορα κρατήδια. Λοιπόν, όταν λοιπόν λέει ότι θα φέρει από τη χώρα του Βορρά, ευθεία πάνω από την Ιερουσαλήμ είναι η Μόσχα. Και είναι ο επαναπατρισμός των Ρώσων Εβραίων, οι οποίοι αριθμούσαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Όσοι από εσάς έχετε δει την ταινία «Ο βιολιστής στη στέγη», ο οποίος διαδραματίζεται στην Ρωσία εκείνης της εποχής, βλέπετε αυτές τις κοινότητες των Εβραίων, πώς τηρούσαν τα έθιμά τους κτλ. Ήτανε όμως και αυτοί για θέματα πίστης κατατρεγμένοι εντός εισαγωγικών, όπως και οι χριστιανοί και διάφορες άλλες μειονότητες. Όταν έπεσε λοιπόν ο υπαρκτός σοσιαλισμός, να το πούμε έτσι, το 1989, από εκεί και πέρα δόθηκε άδεια, ελευθερώθηκε η δυνατότητα να φύγουν από τη γη του Βορρά και να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Ξέρετε πόσοι επέστρεψαν? Σε μία εποχή που το Ισραήλ αριθμούσε γύρω στα 6 εκατομμύρια, επέστρεψαν 1.700.000 Ιουδαίοι από τη Ρωσία στο Ισραήλ. Άρα ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός από ό,τι καταλαβαίνουμε, περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες. Ποιοι είναι οι πιο δύσκολοι να επιστρέψουν στο Ισραήλ, ξέρετε? Όλοι αυτοί που καλοπερνάνε στις δυτικές χώρες και ιδιαίτερα στην Αμερική που έχουν κάνει μεγάλες περιουσίες κτλ. Κτλ. Έτσι. Νομίζω ότι μας είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Όσο πιο φτωχή και όσο πιο περιθωριοποιημένη είναι μια χώρα, τόσο πιο εύκολα οι άνθρωποι μετακινούνται και επιστρέφουν ίσως στην χώρα των προπατώρων τους. Οπότε αυτή τη στιγμή από τα 9 εκατομμύρια περίπου των Ιουδαίων, τα 2 εκατομμύρια προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, γιατί ήταν όλες αυτές οι χώρες. Και τελειώνοντας αυτή την ενότητα, αυτή τη φορά, θέλω να μιλήσω και για κάτι άλλο για να μην το πούμε μετά χωριστά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συνασπισμός χωρών οι οποίες είναι ενάντια στον Ισραήλ. Διαβάζουμε στον Ιεζεκίλ στο 38:3 και στο 5-6 να μας λέει: «Έτσι λέει ο Κύριος, δες, εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, Πέρσες, Αιθίωπες και Λίβιους μαζί με αυτούς. Όλους αυτούς μαζί με ασπίδες και περικεφαλαίες, τον Γομέρ και τα τάγματά του, τον Νίκο Θογαρμά, από τα ακρότατα μέρη του Βορρά και όλα τα τάγματα και μαζί τους πολλούς λαούς». Τώρα, τι είναι όλοι αυτοί οι λαοί, έτσι, και γιατί τους αναφέρει? Και μάλιστα μέσα σε αυτά τα κεφάλαια, γιατί αυτά τα κεφάλαια 37, 38 και 39 του Ιεζεκίλ αναφέρονται στην επανίδρυση του Ισραήλ και αναφέρονται και στους έσχατους καιρούς, άμα τα προσέξουμε και τα διαβάσουμε αναλυτικά. Λοιπόν, αν γυρίσουμε στην Γένεση, στο 10ο κεφάλαιο, θα δούμε τους απογόνους του Νόε. Από τους απογόνους του Νόε προήλθαν διάφορα φύλλα, έτσι. Και αυτά τα φύλλα από τους τρεις γιους του διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο. Οι χώρες που μας αναφέρει εδώ, δηλαδή Γόγ είναι μια γη, έτσι, λέει για τον ηγεμόνα της Ρος, θα δούμε ότι αυτά ανήκουν στα ινδοευρωπαϊκά φύλλα, όλοι αυτοί οι λαοί. Και είναι χώρες οι οποίες είναι βορείως της Κασπίας θάλασσας, διάφοροι λαοί, και προς τα κάτω. Οπότε, θέλω να σας τα πω ακριβώς όπως τα βρήκα σε εγκυκλοπαίδειες που έψαξα, για να μην λέτε ότι σας λέω δικά μου πράγματα. Λοιπόν, Μαγόγ είναι η περιοχή του ηγεμόνα της Ρος. Είναι βόρειοι λαοί, μέσα στους οποίους είναι λαοί της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Γομέρ και ο οίκος Θογαρμά είναι νότια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και φτάνουν μέχρι τη Μικρά Ασία. Οι Πέρσες είναι το σημερινό Ιράν. Η Αιθιοπία είναι η περιοχή του Σουδάν και είναι αυτές οι χώρες που ελέγχουν τη Μεγάλη Διόρυγα. Οι Λιβύοι, οι Φούδ, όπως αναφέρεται, είναι η ίδια που τη γνωρίζουμε και σήμερα. Νομίζω ότι από τις χώρες που ανέφερα δεν χρειάζεται να αναλύσουμε κάτι, γιατί βλέπουμε ότι συγκροτείται ένας συνασπισμός κρατών που είναι εχθρικοί προς το Ισραήλ και που θα λάβουν μέρος στις μάχες των τελευταίων καιρών. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρουν οι έσχατοι καιροί. Αλλά έχουν ήδη δρομολογηθεί κάποια πράγματα από ό,τι βλέπουμε. Επειδή αναφερόμαστε σε πολέμους των έσχατων καιρών, ένα σημείο που θέλω σε αυτή τη στιγμή να τονίσουμε είναι το θέμα της ατομικής και πυρηνικής ενέργειας. Όπως θυμάστε, το 1945, έτσι τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με τις βόμβες που ρίξανε στην Ιαπωνία. Και ξέρουμε ότι τα θύματα ήταν πάρα πολλά, όχι μόνο αυτά που σκοτώθηκαν επί τόπου, όχι μόνο οι καταστροφές που γίνανε στις πόλεις αυτές, Ναγκασάκι και Χιροσίμα, αλλά επίσης και αργότερα, μέσα στις επόμενες δεκαετίες, άνθρωποι που πέθαναν από την επίδραση της ατομικής ενέργειας. Από τότε που ανακαλύφθηκε λοιπόν η ατομική ενέργεια και τα λοιπά, έχουμε μπει σε μια άλλη φάση πολέμου. Και είναι μια φάση που δεν είναι πλέον με συμβατικά όπλα, αλλά είναι μια περίοδος που μπορεί τα κράτη που έχουν πυρηνική και ατομική ενέργεια να εξαλείψουν ένα μεγάλο κομμάτι της γης. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας διαβάσω ένα εδάφιο που εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι από τον Ιεζεκίλ, το 39 κεφάλαιο, το 15 χωρίο. Λέει, όταν κάποιος από αυτούς θα βλέπει ένα ανθρώπινο κόκαλο, θα βάζει κοντά του ένα σημάδι, ώσπου οι ενταφιαστές το θάψουνε και αυτό στην κοιλάδα του στρατού του Γόγ. Πιο μπροστά θα δείτε ότι λέει ότι διαδραματίζεται ένας πόλεμος, έτσι μένουν κορμιά άταφα και λέει ότι όταν εντοπίσουν ένα τέτοιο άταφο σώμα, δεν θα το πιάσουν με τα χέρια τους, δεν θα πάνε οι ίδιοι να το θάψουν, αλλά θα βάλουν ένα σημάδι. Και μετά θα υπάρχουν ειδικοί ενταφιαστές, οι οποίοι μόρτιδες, όπως από εκεί είναι η λέξη αυτή, όπως τις επιδημίες με εκείνες τις στολές που φορούν, ειδικές, για να μην επηρεαστούν από την πυρηνική ενέργεια. Γιατί θα είναι επικίνδυνο να πιάσουν οστά οι σώματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εκτεθεί σε χημική και σε πυρηνική ενέργεια. Άλλωστε στις μέρες μας ξέρουμε ότι υπάρχει και η βόμβα υδρογόνου, η οποία είναι 10.000 φορές πιο δυνατή από την ατομική βόμβα. Έτσι. Δεν θα μπω σε επιστημονικά θέματα, παρόλο που στην έρευνά μου έψαξα και τα βρήκα. Ξέρετε, είναι ένα θέμα που όταν αρχίζεις να ασχολείσαι, σε συναρπάζει κατά κάποιο τρόπο και θέλεις να μαζέψεις όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες και να τεκμηριώσεις διάφορα θέματα από αυτά. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα σε πιο βατά για την εποχή μας χαρακτηριστικά. Μία άλλη αλλαγή που συμβαίνει στις μέρες μας, που δεν υπήρχε τους προηγούμενους αιώνες, είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω προηγουμένως είδαμε ένα βίντεο που είδαμε νερά στην έρημο. Κάτι που είναι σπάνιο. Βλέπουμε τι γίνεται στον πλανήτη. Μιλάμε για υπερθέρμανση πλέον του πλανήτη μας. Μιλάμε ότι έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα στις εποχές, οι οποίες δεν είναι σαφείς. Βλέπουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία υπήρχαν και παλιά, αλλά τότε ήταν εντοπισμένα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές και κλιματικές ζώνες. Τώρα μπορούν να συμβούν οπουδήποτε και χώρες προηγμένες βλέπουμε να πνίγονται ή βλέπουμε να θάβονται μέσα στη λάσπη. Πού το βλέπουμε αυτό στη γραφή? Υπάρχει σε πολλά σημεία. Η προς Ρωμαίους επιστολή μας μιλάει για το ότι όλη η φύση στενάζει και συναγωνιά μέχρι να έρθει η λύτρωσή της και αυτό είναι γεγονός. Και επειδή αυτήν τη φύση, ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη της ατομικής ενέργειας, των πυρηνικών εργοστασίων, τα οποία χρησιμοποιούνται και για καλούς σκοπούς, έτσι, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, έχουμε την πυρηνική ιατρική, η οποία έχει βοηθήσει πολλά. Απλώς είναι πολύ μεγάλο το τίμημα που υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει το καλό και από την άλλη μεριά υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση. Επιβάρυνση της φύσης και αντίστοιχα και των έμβιων όντων. Είτε αυτά είναι ζώα, είτε αυτοί είναι άνθρωποι, είτε αυτά είναι πανίδα, έτσι, χλωρίδα κτλ. Λοιπόν, μας λέει επίσης ότι στην κλιματική αλλαγή, στις πράξεις των Αποστόλων, αν θυμάστε όταν λέει ότι στους έσχατους χερούς θα χύσω το πνεύμα μου πάνω σε κάθε σάρκα κτλ. Κτλ. Σε κάποια στιγμή λέει ότι ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου. Και στο Ματθαίο που διαβάσαμε στην αρχή και που είναι το κατεξοχήν κεφάλαιο στο οποίο ο Ιησούς Χριστός μας μιλάει για τα σημεία των καιρών, λέει ότι αυτή η φράση κρατήστε την λίγο, ότι οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Και μη μου πείτε ότι δεν διασαλεύονται στην εποχή μας. Όταν είχαμε πάει στην Αυστραλία και συγκεκριμένα ήμασταν σε όλη την Αυστραλία, αλλά ιδιαίτερα καθώς πήγαμε προς το βορρά, στο Queensland, μας έκανε φοβερή εντύπωση ότι καθώς περπατούσαμε νιώθαμε τον ήλιο, δεν ήταν πολύ ζέστη και οι ίδιοι το λέγανε ότι δεν είχαν ακόμα καλοκαίρι, ο ήλιος έκαιγε και σου έκανε σημάδια. Και ο λόγος ήταν ότι η τρύπα του όζοντος βρίσκεται ακριβώς πάνω από την Αυστραλία και γι' αυτό όλες οι αντιλιακές τους κρέμες και διάφορα άλλα σκευάσματα εγγράφουν ότι είναι εγκεκριμένα από την αντικαρκινική εταιρεία. Λοιπόν, επομένως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην εποχή μας και όντως βλέπουμε να υπάρχει μια πολύ μεγάλη μόλυνση του πλανήτη. Θα μου πείτε και η Φέστια εκρήγνηταν και στο παρελθόν και κυκλώνες υπήρχαν και ανεμοστρόβιλοι και ανομβρίες και υπάρχουν και συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη που υπάρχουν. Ναι, όλα αυτά στους έσχατους καιρούς εντείνονται και υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα. Θα τα βλέπουμε να συμβαίνουν το ένα πίσω από το άλλο. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα επίσης να δούμε την ώρα αυτή είναι η γνώση και οι μετακινήσεις. Στον Δανιήλ, ο οποίος ξέρετε ότι είναι ένας προφήτης ο οποίος κατεξοχήν έχει ασχοληθεί και έχει προφητεύσει για το τι θα συνέβαινε μετά από τη δική του εποχή και έχει προφητεύσει με πάρα πολύ ακρίβεια όλες τις αυτοκρατορίες που θα ερχόταν στη γη για αυτό και τα οράματά του και μάλιστα επαναλαμβάνονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους είτε από τα όνειρα του Ναβουχοδονόσορα είτε από διάφορα οράματα που έχει ο ίδιος ο Δανιήλ ότι η βασιλεία Ασσυρίας θα διαδεχόταν η μία την άλλη και ήταν η Ασσυριακή, η Βαβυλωνιακή, η Μίδη και οι Πέρσες και μετά ήρθε η Ελληνική με τον Μέγα Αλέξανδρο και τις κατακτήσεις του και η Ρωμαϊκή. Έτσι, εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα στόπ και φαίνεται να ανοίγει μία μεγάλη περίοδος και στις έσχατες μέρες όταν μας ξαναμιλάει με τον Αντίχριστο βλέπουμε να προέρχονται να είναι από κομμάτια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι είναι σαν να υπάρχει μία συνέχεια. Τι αναφέρει ο Δανιήλ? Του λέει «Και εσύ Δανιήλ κλείσε με ασφαλή τρόπο αυτά τα λόγια και σφράγισε το βιβλίο μέχρι τον έσχατο καιρό. Τότε πολλοί θα περιτρέχουνε τη γη και η γνώση θα πληθυνθεί». Τι λέτε, είναι σημείο της εποχής μας αυτό? Καταρχάς του λέει «Όλα αυτά που είδες μέχρι τώρα, σφράγισέ τα, γιατί δεν θα συμβούνε στις μέρες σου». Έτσι, θα συμβούνε πολύ αργότερα. Αλλά ο Θεός ήθελε να ξέρουμε και γι' αυτό αποκάλυψε πράγματα σε δικούς του ανθρώπους. Και μετά λέει ότι οι άνθρωποι, ένα από τα χαρακτηριστικά των εσχάτων καιρών, είναι ότι οι άνθρωποι θα περιτρέχουν τη γη, που σημαίνει ότι θα ταξιδεύουν, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να πάνε από τη μία άκρη της γης ως την άλλη. Και μετά λέει ότι η γνώση θα πληθυνθεί σε μία εποχή που υπήρχε γνώση. Έτσι. Σήμερα, ιδιαίτερα τα τελευταία 50-60 χρόνια, μετά από τις πτήσεις των αεροπλάνων, έτσι, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έγιναν προσβάσιμες στον μέσο άνθρωπο, όντως ο άνθρωπος μπορεί να περιτρέξει όλη τη γη. Γιατί παλιά, όπως θα θυμάστε, οι άνθρωποι περπατούσαν αποστάσεις, εξού και ο Ιησούς, έτσι που περπατούσε με τους μαθητές του από χωριό σε χωριό. Οι άνθρωποι είχαν ζώα, τα γαϊδουράκια, όπως όταν μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα ο Ιησούς. Είχαν τα άλογα που ήταν πιο γρήγορα. Είχαν τις άμαξες αργότερα, πάλι με άλογα, μέχρι πρόσφατα, μέχρι τον προηγούμενο αιώνα ή ακόμα και τις αρχές του αιώνα. Και μετά βγήκε η μηχανοκίνητη, έτσι, μετακίνηση και μετά φτάσαμε στα αεροπλάνα. Βέβαια, πάντοτε υπήρχαν τα πλοία. Τα πλοία τα οποία τότε ήταν πολύ πιο αργά και κυρίως χρησιμοποιούνταν για μεταφορές εμπορευμάτων. Εξού και το μεγάλο ταξίδι του Τιτανικού, έτσι που θεωρήθηκε ότι ήταν ένα από τα πιο γρήγορα πλοία που θα μπορούσε από την Ευρώπη να φτάσει στην Αμερική μέσα σε λίγες μέρες, σε ένα μήνα νομίζω. Λοιπόν, επομένως, όντως τα ταξίδια έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που ο καθένας μας μπορεί να πει «έχω πάει», βλέποντας διάφορα μέρη, όπως λέει και η γνωστή διαφήμιση. Μπορούν οι άνθρωποι να περιτρέχουν τη γη, μπορούν να κάνουν υπερατλαντικά ταξίδια, αλλά εκτός από αυτό φτάσαμε πλέον από πέρσι να μιλάμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού, που σημαίνει ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν που οι τουριστικές πόλεις έχουν πήξει, με άλλα λόγια, και κοντεύουν να βουλιάξουν. Γι' αυτό ακριβώς και βάζουν δασμούς και φόρους για την είσοδο σε αυτές τις πόλεις, ώστε όσο γίνεται να λιγοστέψουν την ημερήσια επίσκεψη των τουριστών σε αυτά τα μέρη. Και αυτό γίνεται και σε μέρη της Ελλάδας. Το άλλο είναι ότι η γνώση θα αυξηθεί. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται εσάς αυτό, αλλά νομίζω ότι πια όλοι έχουμε πρόσβαση σε όλες τις γνώσεις. Κάποτε είχαμε την εγκυκλοπαίδεια, που ήταν έτσι ο σοφός του σπιτιού. Ό,τι ήθελες να μάθεις, άνοιγες την εγκυκλοπαίδεια για να βρεις τις πληροφορίες σου. Τώρα, αρκεί να τον γκουγκλάρεις και σου βγάζει όλες τις πληροφορίες και μάλιστα όλοι έχουμε πρόσβαση πλέον σε αυτό και το κουβαλάμε μαζί μας. Με άλλα λόγια, έχουμε γίνει όλοι κινητές εγκυκλοπαίδειες και μάλιστα σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς, από επιστημονικά, από πληροφοριακά, από ιστορικά, από οτιδήποτε γεγονότα. Στο σπίτι έχουμε μεγάλες γεωγραφικές εγκυκλοπαίδειες. Δεν τις ανοίγουμε ποτέ. Όταν θέλουμε να δούμε κάτι, ψάχνουμε το χάρτη εδώ και το βρίσκουμε. Έχουμε ιατρική εγκυκλοπαίδεια. Δεν την ανοίγουμε ποτέ. Ψάχνουμε εδώ και βρίσκουμε τις πληροφορίες από αυτό που μας ενδιαφέρει. Και τόσα άλλα. Μέχρι το 1900 η ανθρώπινη γνώση διπλασιαζόταν κάθε 100 χρόνια. Στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου άρχισε να διπλασιάζεται κάθε 25 χρόνια. Και μην ξεχνάτε τη μεγάλη ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο. Από τότε και μετά σίγουρα η γνώση αυξάνεται όλο και περισσότερο. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ σύνθετα και υπάρχουν τομείς-τομείς που αναπτύσσονται. Κατά μέσο όρο η ανθρώπινη γνώση μέχρι τις αρχές του 2000 ήταν κάθε 13 μήνες. Σήμερα ξέρετε κάθε πότε είναι? Κάθε 2 μήνες. Αυξάνεται έως διπλασιάζεται η ανθρώπινη γνώση. Και να δούμε και κάτι ακόμα από τα θέματα τα οποία στις μέρες μας βλέπουμε να υπάρχουν. Ας έρθουμε λίγο και στα πνευματικά. Είπαμε στην αρχή, διαβάζοντας από τον Τιμόθεο, το πώς θα είναι ο κόσμος γύρω μας. Ναι, αλλά η Εκκλησία πώς θα είναι? Οι χριστιανοί πώς θα είναι? Εμείς από τι κινδυνεύουμε? Υπάρχουν διάφορα σημεία που μπορούμε να διαβάσουμε. Εγώ έχω επιλέξει από τη Β' Θεσσαλονικής, που λέει «Ας μη σας εξαπατήσει κάποιος με κανέναν τρόπο, επειδή δεν θα έρθει εκείνη η μέρα, αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία. Επειδή το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται και μετά λέει ότι θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της απολίας, ο Υιός της ανομίας, που είναι ο Αντίχριστος και είπαμε θα το δούμε αργότερα». Η αποστασία μας μιλάει σε διάφορα σημεία. Ακόμα και ο Ιησούς όταν μίλησε στο Ματθαίο μίλησε για την αποστασία. Αλλού μας λέει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί στις έσχατες μέρες. Και επίσης αυτό που εμένα με συγκλονίζει είναι εκείνη η ερώτηση. Άραγε όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου στη γη θα βρει την πίστη? Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, αλλά εμένα με ανατριχιάζει αυτή η σκέψη. Θα βρει την πίστη επί της γης? Άρα αδελφοί, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς σήμερα? Έτσι. Στη Δύση, δυστυχώς, έχουμε, χάρη της ελευθερίας, έχουμε διαγράψει τις εντολές και τις αξίες του Θεού. Και θυμηθείτε ότι πολλές από τις ελευθερίες που έχουμε είναι επειδή ακριβώς ο Χριστός κήρυξε ισότητα. Σε πολλά θέματα, μεταξύ δούλων και ελεύθερων, μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ Έλληνα και Ιουδαίου. Έτσι, έριξε ταμπέλες, έριξε τείχους ο Ιησούς. Και αυτά αργότερα επηρέασαν νομοθεσίες εκεί που εισχώρησαν και κατάφεραν να διεισδύσουν μέσα στην κοινωνία για να γίνουν νόμοι οι οποίοι πραγματικά περιφρουρούν την αξία του ατόμου. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν καθόλου όρια. Τα όρια έχουν σπάσει, οι φραγμοί έχουν σπάσει. Ελευθερία σημαίνει όλοι το ίδιο. Και μάλιστα είναι σαν τη φάρμα των ζώων που μερικοί είναι πιο ίσοι από τους ίσους. Ονοονοήτω, δεν θα τον αναλύσω. Λοιπόν, όλοι πια αναγνωρίζουμε ότι στην εποχή μας υπάρχει κοινωνικός, πολιτιστικός και ηθικός ξεπεσμός και το βλέπουμε παντού γύρω μας. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν ταινίες πριν από 50 χρόνια, πριν από 60 χρόνια, που θεωρούνταν αδιανόητο, θεωρούνταν αδιανόητο. Και τόσα πράγματα γινόταν κρυφά. Θεωρούνταν αδιανόητο το διαζύγιο. Θεωρούνταν αδιανόητες οι προγαμιαίες σχέσεις. Θεωρούνταν αδιανόητο οι εκτρώσεις. Θα μου πείτε, δεν γινότανε? Ναι, γινόταν, αλλά γινόταν στα κρυφά. Γιατί οι άνθρωποι φοβόταν να το κάνουν στα φανερά, γιατί ήταν κατακριτέοι και εκτός από αυτό. Το ξέρετε μέχρι και σε πρόσφατες ελληνικές ταινίες που βλέπουμε ότι η μοιχεία ήταν ποινικοποιημένη. Πήγαινε φυλακή. Όπως ακόμα και η έκτρωση. Λοιπόν, όλα αυτά αλλάξανε μέσα στα επόμενα 60 χρόνια. Και η αποστασία, λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει πάρα πολύ εμείς οι πιστοί να προσέχουμε και εγώ εξακολουθώ να λέω ότι ένα από τα πράγματα που με σόκαρε φέτος ήταν η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων που μία χώρα σαν τη Γαλλία με τόσο πολιτισμό, με τόση τέχνη, με τόσα γράμματα που έχει αφήσει στην ιστορία ένα στίγμα ακόμα και για την ελευθερία του ατόμου, ακόμα και με την Γαλλική Επανάσταση, έχει επηρεάσει τόσες χώρες, είχε να μας δείξει την κουλτούρα των walk. Η λέξη walk σημαίνει αφυπνισμένος. Είναι από το wake, έτσι το ξυπνάω. Είναι οι πολύ ξύπνοι. Λοιπόν, αυτοί πιστεύουν δεν υπάρχει όρια σε τίποτα, δεν υπάρχει φίλο, ούτε άντρας ούτε γυναίκα και πολλά πολλά άλλα τα οποία δεν θέλω να τα αναλύσω. Σεβόμαστε τους ανθρώπους, αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιβαζόμαστε με την κουλτούρα τους. Και ένα τελευταίο που θα αναφέρω από τα σημεία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μου πείτε τι έχεις τώρα να μας πεις γι' αυτό και τι έχει η γραφή να μας πει γι' αυτό. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω να σας πω. Απλώς, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι είναι κάτι καινούριο στις μέρες μας, το οποίο κερδίζει έδαφος. Και ναι, μεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλούς σκοπούς, όμως όλοι επισημαίνουν τους κινδύνους που υπάρχουν. Εγώ είπα, Κύριε, δείξε μου αν υπάρχει κάτι παρόμοιο στη γραφή, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάτι και κάθε τι που λέω θα ήθελα να το τεκμηριώνω μέσα από τη γραφή, χωρίς να το παρερμηνεύω. Γι' αυτό σας είπα ότι και για τα άλλα που ανέφερα ότι υπάρχουν πολλά εδάφια που το λένε. Δεν πιάνω από ένα εδάφιο και βγάζω κατευθείαν ένα συμπέρασμα. Θέλω λίγο να διαβάσουμε το Αποκάλυψη 13, 6 και 14 έως 15. Είναι το κεφάλαιο που μας μιλάει για το θηρίο και μας μιλάει και για τον Αντίχριστο. Ξέρετε, το θηρίο, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης είναι η άνομη τριάδα. Δηλαδή, όπως έχουμε την Αγία Τριάδα, που είναι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα, έχουμε την άνομη τριάδα, που είναι το θηρίο, που είναι ο Σατανάς, ο Αντίχριστος, που είναι το όργανό του, και βλέπετε τη λέξη Αντίχριστος, έρχεται στη θέση του Χριστού, έρχεται να γίνει Θεός, έτσι, και να στρέψει τη λατρεία σε Αυτόν και μέσω αυτού στον Σατανά, και είναι ο ψευδοπροφήτης ο οποίος τον προβάλλει. Έτσι, όπως το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται για τον εαυτό του, αλλά έρχεται για να δοξάσει τον Ιησού και τον Πατέρα. Λοιπόν, εκεί θα συμβούν διάφορα γεγονότα. Θέλω όμως να δούμε λίγο αυτά τα εδάφια. Δέστε λίγο τι λέει στο 6. Άνοιξε το στόμα του, μιλάει τώρα για τον Αντίχριστο, άνοιξε το στόμα του και άρχισε να προσβάλλει το Θεό, βλασφημώντας το όνομά του, την κατοικία του και όσους κατοικούν στον ουρανό, δηλαδή και τους αγγέλους και τους αγίους, τους πάντες. Μετά στο 14 λέει, παραπλανούσε τους κατοίκους της γης με τις τερατουργίες που του επιτράπηκε να κάνει με εντολή του θηρίου, έτσι ο Αντίχριστος, προτρέποντάς τους να κατασκευάσουν ένα άγαλμα του θηρίου που είχε δεχτεί την πληγή, έτσι αυτό το αναφέρει προηγουμένως, που είχε δεχτεί την πληγή της μάχερας και ωστόσο ζούσε. Γιατί μετά είπε από 3 μέρες έγινε καλά ο Αντίχριστος. Βλέπετε πώς μιμείτε τον Ιησού σε όλα. Όπως ο Ιησούς αναστήθηκε μετά από 3 μέρες, έτσι και ο Αντίχριστος θα δεχτεί μια θανάσιμη πληγή, θα φαίνεται για 3 μέρες ότι είναι νεκρός, αλλά μετά θα αναζήσει. Και αυτό όλο θα ελκύσει όλο τον κόσμο να πούνε, μα αυτός είναι Θεός, δεν είναι άνθρωπος. Και έτσι παραπλάνησε και μετά λέει, επίσης του επετράπηκε να ζωντανέψει το άγαλμα του πρώτου θηρίου, δηλαδή του Σατανά, ώστε να μιλήσει το άγαλμα και να κάνει να θανατωθούν όσοι δεν το προσκυνήσουν κλπ. Κλπ. Τι σας λέει αυτό το «θα μιλήσει το άγαλμα»? Έχετε δει πώς με την τεχνητή νοημοσύνη άτομα νεκρά, ιστορικά πρόσωπα, σε ντοκιμαντέρ, ότι μπορούν να τους κάνουν να μιλάνε. Δηλαδή παίρνουν τη φωτογραφία τους, παίρνουν την εικόνα τους, το άγαλμά τους αν θέλετε, και το κάνουν να μιλάει. Μιμούνται μάλιστα, όπου έχουν και ηχητικά ντοκουμέντα, μιμούνται και τη φωνή ακόμα. Και μία ερώτηση που υπήρχε πάντοτε διαμέσου των αιώνων είναι, καλά, πώς θα γίνει και τον Αντίχριστο θα τον βλέπουν ταυτόχρονα οι άνθρωποι σε όλη τη γη? Γιατί πριν από κάμποσα χρόνια αυτό ήταν αδύνατο. Δηλαδή η καλύτερη περίπτωση που υπήρχε ήταν να εμφανιστεί στην τηλεόραση και να μιλήσει. Έτσι. Τώρα δεν χρειάζεται να εμφανιστεί στην τηλεόραση, μπορεί να εμφανιστεί στις τσέπες μας, επάνω μας. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα χρειάζεται καν να το ανοίξουμε. Θα ανοίγει από μόνο του και θα μιλάει, έτσι, τα βλάσφημα λόγια που λέει. Γνώμη μου αυτό. Και λέει θα το κάνει να μιλήσει, έτσι, να μιλήσει το άγαλμα και όσοι δεν το προσκυνήσουν, γιατί θα θεωρηθεί ότι είναι Θεός το άγαλμα που μιλάει, το θηρίο, να το προσκυνήσουν. Τώρα και αυτά είναι εικόνες, ξέρετε, που, με τις οποίες και οι άνθρωποι εκείνες της εποχής είναι, στην Αποκάλυψη είναι εξοικειωμένοι. Εμείς στο δυτικό κόσμο δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι στο να προσκυνάμε, στο να λατρεύουμε μάλλον τα αγάλματα, αν και προσκυνάμε και εικόνες και αγάλματα, ανάλογα με το δόγμα του καθενός και τα λοιπά, και ανθρώπους. Όμως εκεί θα γίνει υποχρεωτικό, ότι όσοι δεν το προσκυνήσουν θα πεθάνουν. Λοιπόν, θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο δρόμος που ανοίγει στον Αντίχριστο, του στρώνει το δρόμο, με άλλα λόγια, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει για τα σχέδιά του. Έτσι, η πρώτη μεγάλη απορία των ανθρώπων ήταν, δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά εάν ο Ισραήλ δεν γίνει κράτος. Έγινε κράτος το Ισραήλ. Δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Πώς οι άνθρωποι ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, με διαφορά ώρας, με διαφορά μέρας, νύχτας, θα βλέπουν ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα. Ξέρουμε πλέον ότι γίνεται. Εδώ πλοία αγώνες, έτσι, και οι Ολυμπιακοί και διάφορα φεστιβάλ τραγουδίου κτλ. Και τα Μουντιάλ και όλα τα σχετικά, ταυτόχρονα προβάλλονται σε όλο τον κόσμο. Και το άλλο που απομένει είναι να κηρυχθεί και το Ευαγγέλιο σε όλο το γνωστό κόσμο. Αυτό γίνεται βέβαια με τις διάφορες ιεραποστολές και έχει γίνει, αλλά νομίζω ότι μέσω του ίντερνετ είναι ο κύριος λόγος, γιατί τώρα πια όλοι έχουν πρόσβαση, με το οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Αδελφοί, αυτά είναι 7 σημεία τα οποία επαληθεύονται στις μέρες μας. Σιγά σιγά τα βλέπουμε να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Και το ερώτημα είναι, τι στάση θα κρατήσουμε εμείς? Ποια είναι η δική μας στάση απέναντι σε όλα αυτά? Θα διαβάσω κάτι από τον Ματθαίο που ξεκινήσαμε. Έτσι, γιατί είχαμε ξεκινήσει από αυτά που ο Ιησούς είπε για τα σημεία των καιρών. Τους λέει λοιπόν στο 42. Αγρυπνείτε λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριός σας. Γι' αυτό κι εσείς να γίνεστε έτοιμοι, επειδή κατά την ώρα που δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Μακάριος εκείνος ο δούλος που όταν έρθει ο Κύριός του θα τον βρει να κάνει έτσι. Προηγουμένως το κομμάτι που παρέλειψε είναι ότι είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος αποδημεί σε κάποια χώρα και αφήνει πίσω στους δούλους του τον καθένα μία εργασία. Και λέει θα έρθει εξέφνης πίσω και μακάρι ο καθένας μας να κάνει αυτό που ο Θεός του ανέθεσε να κάνει. Άρα ένα από τα θέματα που πρέπει εμείς να προσέξουμε είναι τι ο Θεός μας κάλεσε και να μείνουμε πιστοί σε αυτό το κάλεσμα. Ένα άλλο από τη Β' Πέτρου είναι, γι' αυτό αγαπητοί, ενώ τα προσμένουμε όλα αυτά, να επιμεληθείτε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδα και χωρίς ψεγάδι, και να θεωρείτε σωτηρία τη μακροθυμία του Θεού. Γιατί λέει, πολλοί λένε, έτσι, και σήμερα, και από εμάς περνάει από το μυαλό μας, σιγά τώρα τόσα χρόνια δεν ήρθε ο Χριστός, ακόμα περιμένουμε, και φυσικά οι άνθρωποι του κόσμου μας χλεβάζουν για το αν μιλήσουμε για τη Δευτέρα Παρουσία. Και λέει ότι αυτό δεν είναι αργοπορία, αλλά είναι η μακροθυμία του Θεού, ο οποίος θέλει περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι που τον ψάχνουν να τον βρούνε και να σωθούν. Έτσι. Επομένως και για μας είναι κέρδος αυτό, γιατί σκεφτείτε, αν η αρπαγή, αν όλα αυτά τελείωναν, όπως διάφορες ομάδες έτσι, που ασχολούνται με τις γραφές λέγανε από τις αρχές του αιώνα, στη δεκαετία του 70 θυμάμαι εγώ ότι είχε γίνει ένας πολύ μεγάλος άλλος, ότι από το 70 επιστρέφει ο Χριστός, ή αν θέλετε το 1900, όταν η Ελλάδα έγινε το 10ο μέλος στην Ευρώπη και όλοι είπαν ότι είναι το 10ο κέρας που υπάρχει στην Αποκάλυψη. Περίμεναν λοιπόν ότι τότε θα εξελιχθούν τα πράγματα, και θέλω να σας πω ότι εγώ διάβαζα πολλά βιβλία τότε εκείνο τον καιρό σχετικά με αυτά και φοβόμουν κιόλας. Μετά, όταν έγινε η πλήρης ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρήθηκε πλέον ότι είναι μία χώρα από την οποία θα βγει ένας ηγέτης, τότε να δείτε, το 1992 ήταν αυτό, εκεί να δείτε τι παραφιλολογία υπήρξε. Μετά το 2000, ότι το θυμάστε όλο αυτό το U2K, όπως το λένε, γράφτηκαν άπειρα βιβλία ότι θα έρθει ο Χριστός, ότι με τα τρία μηδενικά θα μπλοκάρουν όλα τα συστήματα κτλ. Κτλ. Και ότι δεν θα μπορούν οι άνθρωποι. Όταν πήγαμε στην Αμερική το 1999, τον Καναδά και σε ένα σημείο της Αμερικής, μας είχε κάνει φοβερή εντύπωση ότι υπήρχε τόσο έντονη όλη αυτή η παραφιλολογία και μάλιστα μας λέγανε «Καλά, εσείς στην Ελλάδα είστε πίσω, που δεν ετοιμάζεστε». Ξέρετε τι κάμναν οι άνθρωποι? Γεμίζαν τις πισίνες των σπιτιών τους. Τώρα μην φανταστείτε πολυτελείς πισίνες. Πίσω στην αυλή τους είχαν μία μικρή πισίνα. Την αδειάζαν από το νερό, την απολυμένανε και τη γεμίζανε με τρόφιμα. Γιατί πίστευαν ότι θα γίνει κάτι ιδιαίτερο εκείνο το βράδυ που η χρονιά θα γυρίσει από το 1999 στο 2000. Δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έχουν γίνει. Όμως όλα αυτά είναι η μακροθυμία του Θεού. Και αν όλα αυτά γινόταν νωρίτερα, κάποιοι από εμάς θα ήμασταν στην πίστη. Δεν θα ήμασταν χρονικά, έτσι. Μπορεί να ζούσαμε, αλλά δεν θα ήμασταν στην πίστη. Και έτσι, αδελφοί, ας προετοιμάζουμε τον εαυτό μας και όπως λέει εδώ, φροντίστε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κυλίδες και ψεγάδια και να ευχαριστούμε τον Θεό για τη δική του μακροθυμία. Και όταν διαβάζουμε στον Ιωάννη πλέον, που έχει αποκαλύψει και ο Θεός πολλά από αυτά τα σημεία, ενώ στον Δανίλη του είπε «σφράγισε το βιβλίο», γιατί είναι για πολλούς αιώνες μετά, στον Ιωάννη του λέει και μου λέει, λέει ο Ιωάννης, «μη σφραγίσεις τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου, επειδή ο καιρός είναι κοντά». Και αν ο καιρός ήταν κοντά τότε, πόσο μάλλον στις μέρες μας που επαληθεύονται τόσα σημεία. Ευχαριστώ.